Timoteu 1, kreu 5. Mosë qërto rëbd vjetrin, po kshilojë si me kon baba yt, me materit silu si me vlazën, me mat vjetrat si me nana, me materjat si me motra, me pastërtit plot. Nëroj vejushat, që janë për një me vejusha. Por nëse naj vejush ka fëmija nipa, mas pare ata duhet mundësu mu kalzut për shpirëshëm shpine vetë, edhe tu akthejnë shpërblimin prindve të vetë, se kjo është e pëlqyshme për perëndin. Ajo që është për një men vejush edhe që ka me të vetmuame, e kam shtetë shpresën të perëndia dhe vazhdon me urata dhe lutje ditë e natë. Po ajo që ban jetë si mas qefeve, edhe pse e gjallë, është e dekun. Bashk të porosi jepi, për me kanë të paqortueshëm. Po nëse dikush nuk kujdeset për njerëzit e vetë, sidomos për ata të shtëpisë vetë, ajo ka mohu besimin e vetë edhe është më keq se ai që nuk beson. Si vejush, mundet mu regjistru ajo grue që i ka kalut 60-tët edhe që jo kon grue veqen i burri. Që i ka dal zani për punë të mira, që i ka rrit fmi, është kalzu mikpritse për të hujt, u a ka lë kont shajtërve, i ka nimu atyne që janë kon hall edhe që nuk e ka kursy vetën për çdo lloj vepre të mirë. Po mos i prano si vejusha gratë reja, se të shtyme prej dëshirave tyne e pshore, ato nuk i përkushtohen ma Krishtit edhe dojnë mu martu edhe i herë. Ty e marrë kështu dënimin, se e kanë shkel zotimin e parë. Edhe për ma tepër, ty shku prej një shpijen tjetërën, ato mësohen mos me punu, e jo veç kaq, po banë edhe lafazane kishet zanuna me pun, ty i folë sane që s'folin. Prandaj kam qef që vejushat e reja mu martue, me bafmije me majtë shpinë, për mos me i dhonë kundërshtarit as një shkak me folë keq, se disa tashma e kanë rru rrugën, ty e njek satanin. Në kovë se noj besimtari ka vejusha në familjen e vetë, letinimoj ato për mos mura në e kisha, e kjo me mujt me një mua ato që janë për një men vejusha. Plet që i drejtojnë mirë pun të kishës, duhet muneru dy fish, e mas shumë të ata që munohen të i predikue, edhe të i mësu njerëzit. Se shkrimi thot, mos ja lidhgojnë kaut që fshin lam, edhe puntorje ka hak rogën e vetë. Mos prano pa di kundra ndonjanit prej pletsis. Pos kur i dalin dyja tre dëshmitar, ata që mkatojnë qortoj para të tamve, ashtu që edhe tjertë mutut se mos po mkatojnë. Po të ngarkoj para Perëndis edhe Krishtit Jezus, edhe engjujve të zgjedhun ti, me erujt këto porosi pa para gjykime, edhe kur gjo mos me botu ja majt anën në kujt. Mos ungët me qitë dur për mi diken, as mos u ban hisetar në mkatet e tjerve, ruje vetën të pastër. Mos pi ma vequj, po përdor pak ven për barkun edhe për smunje tuat shpeshta. Mkatet e disave shien haptas, tu im rri para ty në vendin e gjykimit, po disave mkatet ju dalin ma von. Po kështu edhe veprat e mira dalin shesh, e ato që janë si ato nuk mund me metë mshefta.